50 languages.
88.
68.
Модальні дієслова у минулому 2.
Модальді єцтіктің өткен шағы 2.
Мій син не хотів бавитися лялькою.
Олымның қуыршақпен ойнағысы келмеді.
Моя дочка не хотіла грати у футбол.
Қызымның футбол ойнағысы келмеді.
Моя жінка не хотіла грати в шахи зі мною.
Әйелімнің менімен шахмат ойнағысы келмеді.
Мої діти не хотіли гуляти.
Балаларымның серуендегісі келмеді.
Вони не хотіли прибрати кімнату.
Олардың бөлмені жинағысы келмеді.
Вони не хотіли йти спати.
Олардың жатқысы келмеді.
Йому не можна було їсти морозива.
Оған балмұздақ жеуге болмайтын.
Йому не можна було їсти шоколад.
Оған шоколад жеуге болмайтын.
Йому не можна було їсти цукерок.
Оған кәмпіт жеуге болмайтын.
Я міг щось забажати.
Маған бірдеңе қалап алуға болатын.
Я міг купити собі одяг.
Маған көйлек сатып алуға болатын.
Я міг узяти собі цукерку.
Маған шоколад алуға болатын.
Тобі можна було курити в літаку?
Саған ұшақта темекі шегуге болатын беді?
Тобі можна було пити в лікарні пиво?
Саған ауруханада сыра ішуге болатын беді?
Тобі можна було взяти собаку в готель?
Саған қонақ үйге өзіңмен бірге итті алуға болатын беді?
На канікулах діти могли довго залишатися на дворі.
Демалыс кезінде балаларға далада ұзақ жүруге болатын.
Вони могли довго грати у дворі.
Оларға аулада ұзақ ойнауға болатын еді.
Вони могли довго не спати.
Оларға ұзақ уақыт ұйықтамауға болатын.